irratia.com. Teknologia berriak bilgu hiria.
Arratsaldeon lagunok eta ongiri etorri irratia.com irratsaiora. Eta eguraldia hotz-hotza den honetan begirada pantailara berriro zuzendu dugu iragarpena ikusteko. Izan ere hemen badaukagu Euskal Herrian webgune interesgarri bat eguraldiaren berri ematen diguna, iragarpena aurkituko dugu ekme.com, ehkme.com webgunean. Bertan dira Peio Zabala eta kompainia, horre Euskal Herriko Klimatologia eta Meteorologia elkarteko lagunak. Bestela ere euskalmet.net elbidean aurki dezakegu informazio gehiago eguraldiari buruz, baina aholkuren bat edo nahi baduzu, ba, geratu hor etxeko epelean, gozo-gozo, bero-bero, eta konexio zabal batekin. Gaur goizean onantza netorrela, metrotik irten, eta ikusi dut metroko agoan gero eta jende gehiago biltzen dela, hor Ke eta Nervión eta horrelako doako egunkariak saltzen. Eta interneteko kontuak, Nervión ez, baina bestea interneteko kontzeptu batzuk bere ganatzen edo nik esango nuke liseritzen saiatzen diren batzuk badira. Bat, Ke famatu horrek, ba, bueno, espainierazko nagusiki 181, 189 agian den, bai, 189 esango nuke nik. Euskera gaztelaniaz den egunkari horrek blogen kontua bere ganatu du. Bueno, bertan azalean esaten du el primer diario hecho con blogs, ez da egia. Horre Ominews, Ominews edo eredu hori jarraitu nahi izan dute. Baina badira beste argitalpen batzuk, horrelako kontzeptuak bereganatzen hasi direnak. Adibidez, 20 minutos egunkaria ez daukago hemen Bilbo, baina 20 minutos egunkariak Creative Commons edo lizentzia, banaketa libreko lizentzia bat ere erabiltzen du. Bere edukinak banatu daitezke, lizentzia horren arabera. Eta segaitik diodan hori, ba, balitekelako laster hoiek ere metroko aho hoietan aurkitzea. Eta irakurri du evilnews.comen irakurri dugunez, inkesta bat egin dute Estatu Batuetan 1980-tik ona zein izan den berrikuntza teknologikorik onena edo asmatzeko, bueno, jendearen iritzia ibiltzeko, ezta. Top 25 innovations zerrendan zerrenda atera du CNN kateak, CNN telebista kateak eta CNN webguneak, eta zerrenda horretan, bueno, ez dut asmatu, zein dan azken 25 urteotako asmakizunik importantena, mugikorra, fibra edo zuntz optikoa, kutxasainak, espazio untzi hoiek, shuttle edo Columbia talbakoak, ez. Ba, internet jartzen dute lehenengo lekuan erantzunetan, bigarrena telefono mugikorrak, hirugarrena ordenagailu pertsonalak, laugarrena zuntz optikoa, bosgarrena posta elektronikoa, seigarrena GPS aparatuak, zazpigarrena ordenagailu eramangarriak, zortzigarrena disko eramangarri hoiek, memoria disko hoiek, bederatzigarrena argazki kamara digitalak, eta hamargarrena radiofrekuentzia etiketa hoiek, radiofrekuentzi tags hoiek. Bueno, eta beste gai batekin aurrera jotzeko, badakizue beste irrati batzuk badirela hor interneten, ezta? Adibidez, hemendik Bilbotik zuzenean emititzen du internetetik Irola irratia, Irola Irala Irratia, edo Iralako Irola Irratia. Sindomenio.net/Irola elbidean aurkitu dezakegu, baita ere interneten emisioa daukate. Eta beste bat aipatzeagatik Radio Elo daukagu, uste dut Madrid aldekoa dela, Nodo 50 zerbitzarian daukate webgunea, eta nodo50.org/radioelo, Radio Elo dana jarraian, bertan aurkituko dugu irrati estazio honen webgunea. Badira beste batzuk, adibidez, Madrilen bertan Radio Círculo, Radio Círculo, Círculo de Bellas Artes de Madrid, delakoaren webgunea, bueno, irratia da, eta webgunea circulobellasartes.com da, interneten ere emititzen dute, astelenetan arratsaldeko 4 eta 6 bitartean, eta bueno, nahiko irratzaio interesgarriak daude.
Liven up the sound of swound. Yes, the fauna flesh is around.
Rumors all over. Interesgarria da baita ere La Mirada Oblikua izeneko irratzaioa. Irratzaio hau Radio 3 irrati espainiarrean emititzen da, baina bitakora bat ere badauka, edo behintzat olerki batzuk, edo esango nuke haiku batzuk erakusten dituen horrelako webgunea bat dela. Elbidea lamiradaoblikua.bitako.com, eta hemen esaten duenez, aunque parezca extraño, estas miradas primero se oyen en el programa Música Es 3, Radio 3. Astelenetik barikuetara, astelenetik barikura 8:30 goizeko 8:30 bitartean irakurtzen dituzte horrelako, onelako gauzak. Cóctel sagrado. Mézclense poemas antiguos, vino tinto, joven, dos violines, una guitarra y una voz, un piano, carcajadas, agítese en la madrugada e inyéctese en vena. lamiradaoblicua.bitaco.com. Dena dela, literaturak hainbat baliabide eta hainbat helbide ditu sarean, egunen bate dedikatuko diogu gai honi, izan ere hemen daukagu horretan aditua eta aritua den Patxi, gure laguna, arratsaldeon Patxi.
Arrastion Javi, bai, arrastion entzule guztiok.
Hor ibilizara, ez da, iparraldean diskadendetan eta horrela hor irakurtzen dugunagatik hor zure bitakora horretan, ez da?
Bueno, horre, pasan astean egon itzen Baionan, gaur egon naiz Espeletan, baina gaurkoan megadendetan eta egon beharrean Potxoka feria batean egon naiz, baina Potxoka feritan zelan ez, inguruan ere merkatua sortzen da, eta berdin ere ziteken motoserra bat, pernila, Gato Bask edota diskoak, eta nik gaur ere disko bat erosi dut, eta gero Ibone jartzen badigu, bueno, aukera izango dugu, ba, momentu honetan euskal ahotsik ederrenetakoa den Maialen Rotabereren kantu bat entzuteko.
Bueno, ikusten duzuenez eta jakingo duzuenez eta ez badakizue esaten dizuegu, hau benetako irratzaio multimedia da, ez? Eta entzungaitzazke zure horre zerean interneten irratia.com elbidean edo bestela bilboiria.com elbidean, bertan daukagu gainera txat edo berriketa kanala irekita, nahi izan ezkero zerbait esateko edo. Eta benetan multimedia da, ze komentatzen genuen moduan, egun batean egon gaitezke espeletan, egon gaitezke megadenda batean edo interneten nabigatzen, eta hurrengoan txarri boda, ez da? Ze moduz joan zen lehen guguneko txorizoen kontua, egin zen duzen txorizo asko eta?
Bai, ba, enmetik urten, pasadan martitzenean, auto hartu bere ala eta baserria joan nintzen, da, irureta marlarroi bat kilo txorizo engo genituen.
Buskentzak behek.
Busquentzak helenago ingen duzan, Murtziak pasadan aurreko zapatuan ingen duzan, baina azkenengo lana beti txorizoa izaten da, eta egin ditugu, egin zikatzen daude, ez eguzkintan, eta zukaldean betetan bekosuagaz, eta egingo dugu saioan porbateko aukerarik ere. Baina bai, denetarik iten dugu.
Eta zer moduz piztiak, espeletan?
Bueno, pochoka feria da gaurkoa, kabalak, eta pochoka egoten dira aste artez, urtarrileko aste artean beti, eta bihar goaztena, aste azkena, bihar pochoka gutxiago batzuk, eta bestelako behiak eta txalak, eta bueno, danetarik egoten da, baina bertan giro polita zegoen, giro jatorra, euskalduna, borneta ugari buru gainean, baina Sara eta Espeletako bertako lagun batzuk esan digutenez, Usaian giro gehiago egoten zen eta tabernetan zen egoteko lekurik ere izaten. Geroan bertan bazkaldu dugu Pampi Hospital Rubilari ezagunaren ostatuan. Pampi Hospital bere garaian izan zen Frantziako Rubi Selezioko jokalaririk eta azkarrena, beraik izatu den bezala, gizona handia da, gizon puzka, ia irurogei urtetik gora dukingo ditu. Herri kiroletan ere aritua da, sokatiran, harri jasotzen, eta berak antolatzen izan du urte-zurte Parisen Euskal Herri Kirolen demostrazione bat, berak esaten duen bezala. Eta gerora Euskarians ekipoa ere berak sortu zuen, Euskal Herri osoko selekzio bat izango alitz bezala, eta bueno, ostatu bat duan espeletan, ferialaren aurrean, merkatuen aurrean, eta gaur jendez mukuru egonda, topetaraino, eta bete-bete egin ostean, kafe bat hartu eta itzuli gara berriz honontza, hemengo ustezko eguraldi txarraren beldur.
Bueno, gaur hotz, bihar izotz, etzi elurra, banuen beldurra. Eta hemen faroan irakurtzen dugunagatik, eskur urte, elur urte, ez da?
Bai, faroa da Jose Arantzabalen bloga, Jose Arantzabal Elorrion bizi den Mondragon Unibertsitateko iragon ikasle bat da. Ezaguna da euskal blogosferan edo euskal interneteko panoraman, batez ere medikuak minbizia dudala izeneko zaila sortu zuen konturatu barik sustatu komen. Medikuak minbizia zuela esan eta bere kontakizunak agertzen hasi zen Jose, eta pausos pausu urratzez urratz kontatu zituen bere bizitzan, bere biziko garrantzia izango zuten une horietako momentuak goiza, nola esan zion emazteari, nola esan zion alabari, nola lagunei, nola aurre egin zuen. Guzti hori interneten dago, sustatu.comen, Jose Arantzabal jarrita berehala bilatuko dugu, baina gainera guzti hori liburura pasatu da, eta heldu den hilabetean, otzailean, Jose Arantzabalen medikuak minbizia dudala esan dit izeneko liburua plazaratuko du Elkar argitaletxak, eta hori izango da, hain zuzen ere, internetetik papelera pausua edo jauzia ematen duen lehen liburu euskal literaturan. Orain arte paperezko liburuak interneten argitaratzen ziren ostean, batzuk erreskatatu, beste batzuk errekuperatu, baina hau izango da lehena interneten sortutako edukiekin liburu bat egiten dena. Eta diogunez, Faroa izeneko bloga dauka Jose Aranzabalek, eta gaurkoan hau zioen. Eskur urte, elur urte. Ez dakit aurten eskur urtea izan den, baina badirudi elurra sendo izango dugula. Iragarpenak betetzen badira behintzat. Atzo, Etnomet, Etnoaroa bloga irakurriaz batera, esaldi hori etorri zitean gogora, izenburukoa. Zerrendan agertzen zelako, behar bada. Kuriosoa da, baina gaztelaniaz ere eskurrak eta elurra lotzen dira inoiz, grazia handiz gainera. Año de bellotas, nieve hasta las pelotas.
irratia.com Teknologia berriak Bilbo hirian.
Eta gure lagun Eneko Astigarragaren bitakoran albiste interesgarri bat aurkitu dugu, bitxia behintzat bada. Labeso morroen aurkako robotak asmatu dituztela edo horretan dabiltzala. Robot biomimetikoak. Robot biomimetikoak izaki batzuen, pizti batzuen portaerak imitatzen dituztenak dira eta oharkabean pasatzen omen dira euren artean. Hemendik aurrera, somorroen aurka ez Bloom ez osterantzekorik. Hemendik aurrera, labesomorro robotikoen bidez akabatuko ditugu benetako labesomorroak. Dioenez, horrelako insektu robot bat sartu dute labesomorro kolonia baten barruan eta oharkabean pasatu da berak sortzen edo berak botatzen zituen feromonengatik eta baita ere bere portaerak aurrez informatikoki modelizatutako portaerak erakusten zituelako, horrelako animaliek izaten dituztenak. Robot hau Europako leurre izeneko leurre edo señuelo jartzen du leurre y su propósito es infiltrar robots en colonias de insectos. Bueno, bere azken finean, azken helburua da hoiek akabatzea, ez da horrelako zulo batetik sartzea, pentsatzen dut robota txikia izango dela. Eta horre barruan dagoenean, ba nolabait ez du jartzen nola, ba akatu egingo dituela, ez? Are makiabelikoagoa da portaera, roboto horien portaera edo horren estrategia bizti horiek akabatzeko. Bere burua taldeko lider edo taldeko buruzagi bilakatzen du eta horrelako portaera batzuk sartzen ditu kolonian, kolonia bera lekuz aldatzera edo bere burua suntzitzera eramaten dituen horrelako portaera batzuk sortzen ditu. Horrelako amelingo flautista moduko bat, baina robotikoa. We'll be right back. bueno, piztiak eta piztiak akabatzeko moduak aipatu ditugu, eta baita ere hemen dauzkagu piztiak, piztiak Ondarruko talde hori. Noskimen teknofiloak gara, baina noizean behin baita viniloak ere entzuten ditugu, behardan moduan.
Baina batez ere entzuten duguna da musika ona, eta horrek ez dauka zer ikusirik ez teknologiarekin, ez ze instrumentorekin inden, baizik eta guri azola zaiguna da musika ona, izan elektrikoa, elektronikoa, analogikoa, akapela edo taberna baten entzuna.
Eta irakurtzen dugunez, hemen sustatun aipatu dutenez, bitakoras.com izeneko atariak bitakoren alako lehiaketa bat antolatu du, gaztelaniezko, espainierazko bitakorentzat. Gertatzen dena da, ba, lehiaketa ditu dutenean horrelako parentesi arteko har bat ipini dutela, baita ere katalanez, euskaraz, galegoz eta inglesez idatzitako bitakorak onartuko dituztela lehiaketan. Kontua da, bitakoras.com horri horrek bere burua el portal de las bitakoras en español moduan aurkezten duela, eta ez dakigula oso ondo zertara datorren orain, horrelakoa izanik, eta bere baitan euskarazko bitakorarik espadu hartzen, hori aipatzea, ezta, euskara eta beste hizkuntza horiek. Orduan nik bai erantzuna bidali diet eta bueno, bidali dut eta iruzkina bidali dut eta esaten dut bertan orain zertara datorren hori, ezta, euskara aitatzea euren irizpidea baldin bada espainiazko espainierazko bitakorena. Kontua da, edozein euskal bitakoragile gaztelaniazko blogosferaren erreferentzia batzuk, esak moruke asko emateko gai dela, baina eurek gurearen bat ere ez. Nork, galderanik esaten dudana da, nork ezagutzen du gehiago, eurek ala guk. Nor da kulturalki aberatsagoa, erdaldunak ala gu. Hori da kontu bat, erdaldunek eta arlo askotan sekula ulertu ez dutena euskarari dagokionez, ezta? Orain gogoratzen dira gurekin teorian, baina nik hori proposatzen dut, ezta, eurek ez dezatela tratu bat egingo dugu, eurek ez dezatela euskarazko edozo agilierazko bitakorarik onartu euren lehiaketetan eta euren atarian, hor geratu daitezela espainierazko bitakoren eremua aukeratu badute, gainera izan da horrelako zabalera bat lortzeko, ez bakarrik Espainia jarrita, baizik eta espainierazko bitakoren eremua Latinoamerikako hoiek hartzeko, ezta? Eta bueno, ba, hor geratu daitezela, ezta? Guk ez dugu kontutan hartuko euskal blogosfera hitz egitean euren blogosfera, eta eurek ez gaitzatela euren lekuan sartu.
eta bitakoretaz ari garen honetan, aipa ditzagun beste bi gune berri, guretzat berri, baina zerre esana ingo dutenak. Batetik bitakoraz.com aipatu du Javik, ezaguna da, handia da, eta gaztelaniaz ba, bitakora mordo bat biltzen da, baina bestetik abiatu gaitezen bitakoles.net elbidera, bitakoles zerekin, eta hor topatuko dugu diaris digitals personals en katala. Alegia, katalanez gaur egun topa daitezken blogen edo bitakoren edo bitakora digitalen nolabaiteko direktorio bat, eta momentu honetan ba, mordo bat agertzen dira bertan, batez uste dut daudela momentu honetan hemen ikusitaren arabera 125 bitakora ezberdinena agertzen dira bitakoles.net horretan, eta bestetik bitakoles honetan oinarrituta ekimen berri bat sortu du Ander Garai donostiarrak, hau ere bitakora egile gazte bat dugu donostiarra, beste donosti.org izeneko donostiari edo San Sebastiani buruzko bitakora bat da, batez ere gaztelaniaz idazten du Ander Garai honek, baina ekimen berria jarri du abian, bitakorak.com, eta hor nolabait berak ere direktorio bat sortu nahi du, ez soilik euskarazko bitakorak, ez soilik euskal herritarrok edo euskal herrian bizi garenok egindako bitakora, baizik eta baita ere euskal herriari buruz edozein hizkuntzatan idatzi diren blog edo bitakorak bilduko ditu, beti ere gaia tema basko edo euskal gaia hartzen dutenean, beraz bi helbide gogoan hartzekoak, bitakorak.com hau karekin eta bitakoles.net hau diari digitals en katala.
Azken finean, nik uste dut guk ere gure bidea egin behar dugula, euskaldun moduan, bestek sartzen gaituzten edo ez euren historietan hori begiratu gabe, eta beste iruzkin bat botatzen du horrek gari ara holdazak, ez da? Berak dio gehitzen du, datu gehiago, eta esaten du, nik ezagutzen ditut beraien kulturaren harribitxi eta korotzak. Beraiek beste ezagutzen ditut García Márquez, Cortázar edo Cervantesetik hasi eta Rocito, Leonardo Dantes, Dinio eta Ámbar, Lehen Tamara arteko guztiak. Are gehiago, ez dut teleeditxo edo el amoto bestako bezalako astakeriarik esaten, eta porke eta porke ongi bereizten ikasi dut, beraiek baino hobeto gainera. Eta ez bakarrik espainolaren kultura universalaz, komia artean, ari garela, luar programa ere ikusi izan dut telebistan eta badakit zein humore talde ekartzen duten. Aldiz, beraiek ez dakiten nor diren Tapia eta Leturia, Estitxu Fernandez edo Zaizar Vitoria, inoiz ez dute bertsolari bat entzun, edo telebistako zapinean Australiako aizkolarien irudiak ateratzen dituzte harriduraz, sudurretik Coca-Cola edaten duen frik baten ondoan. Noiz atera dute azkenekoz euskal kantari bat beraien telebista komatxo artean anitzetan? Eta amaitzen du esaldi batekin, ke raro son estos blascos, y para que se quieren separar?
Bueno, orain eztabaidatzen ibili gara mikrofonos kanpo of the record Javi Tabiok, kulturaz, zapalketaz eta berdintasunaz. Ba, bueno, hori blogean idatziko dugu, nork berean idatziko dugu, eta bata besteari belarrira susurlatuko diogu zer uste dugun kulturaz, unibertsaltasunaz, zapalduaren logikaz eta zapaltzailearenaz. Baina gure euskalduntasuna aldarrikatzeko momentu honetan, aipa dezagun albiste bitxi hau. Txinako lehenengo euskal etxea inauguratu dute Shanghai. Larun batean, ilak 22, Shanghaiko euskal etxea, Txinako lehenengoa, inauguratu zuten. Juan Ignacio Mutiloa, Txinako Espriren bulegoaren zuzendaria dauka buru, lehen euskal etxe honek, Txinako lehen euskal etxe honek. Momentuz, 23 kide ditu, baina laster gehiago izatea espero dutela adierazi du Mutiloak. 23 kide hauek Shanghain, Pekinen, Hongkonen, Kantonen, Ninbonken bizi edo lan egiten duten euskal enpresetako langile eta ordezkaria dira, eta horietatik nola asko eta asko euskalduna diren, ba euskal etxe bat edo elkarte bat egin dute, eta ba adierazi duten bezala lehen euskal etxea sortu dute Shanghain. Eta Txinako berriekin jarraituta, esan behar dugu, gaur egun txinera dakien jendeak sekulako erantzukizunak hartu ditzakela interneten, izan ere, txineraz dakien jendearen bila dabil merkatua. Mundu osoko merkatuak Txinan sartu nahi dute, eta hemen Bilbon bertan badago interneten oso jaioa, bila eta sortzailea den enpresa bat, Infonauta, eta Infonautak behar ditu txineraz gai egiteko den jendea. Infonauta.net gunean topatuko duzu horri buruzko informazio gehiago. Infotxina izeneko ekimen berri bat abian jarri dute, abian jarri du enpresa honek, eta txineraz dakien jendea behar dute Luis Andre eta konpainiak.
Albiste bat aurkitu dugu zibereuskadi.com horretan, Euskadi buletinean, eta hemendik entzuten edo entzun daitekeen eremu bati dagokio Etxebarriko udalak, izan ere aririk gabeko udal sarea atera du. Kontua da Sopela eta Donostiaren ereduari jarraituz, edo bueno, beto esan beste eredu batzuei jarraituz, adibidez Barcelona eta horrelakoei jarraituz, Etxebarriko udalak pentsatu duela horrelako wifi sare bat herrian zabaltzea, doako sarbidea emango duena, eta noski, esaten dut noski, horrelako gauza guztiak ematen duelako berez eta naturaltasunez Euskaltelek jarri behar dituela, hori Euskaltelek jarri du sare hori Sorpelan egin zuen moduan, eta hori erabili nahi duenak horrelako sarbide puntu batetik hurbil egon beharko du, eta bestetik udaletik pasatu beharko du, bertan udaletxean emango diote sarbiderako horrelako gako bat, ezta? Ausardia da azken finean, eta azken aldi honetan gertatzen ari delako, CMT delako, Espainiako erakundea ari delako horrelako sareen kontra egiten. Telefonika eta horrelako telekoekiko horrelako kompetentzia delakoan, eta negozioa, azken finean negozioa, euren negozio eredua kentzen dielako, ezta? eta gai honetan argi eta garbi ikusten dugu nola enpresak eta edo enpresa hoiek telefonia enpresa hoiek ez duten aurrerakuntzarik bultzatzen, baizik eta euren negozioa edozeren aurretik jarri eta aririk gabeko sarearen eta azken finean interneterako sarbide librearen garapena oztopatzen ari diren, ezta?
irratia.com Teknologia berriak Bilbo hirian.
Eta wifi edo aririk gabeko sareetatik beste albiste batzutara pasatuko gara. Batetik munduko hizkuntzak izango ditugu izpide eta bestetik gure hizkuntza munduan. Izan ere otzailaren 8an eta 9an Hizkuntzak eta Immigrazioa izeneko nazioarteko mintegi bat burutuko da hemen Bilbon, eta horretan bere biziko garrantzia izango du hizkuntzen amarauna izeneko proiektuak. Proiektu hau UNESCO etxeak landutako proiektu bat da, World Language Network izeneko izenpean, edo World Language Network izan gure esan nahi du ba, munduko hizkuntzen sarea edo munduko hizkuntzen amarauna, eta hoiek eta Eusko Jaurlaritzako edo Gasteizko Gobernuko Kultura Sailak ba, jardunaldi batzuk antolatu dituzte, esan dugun bezala nazioartekoak izango dira, eta batez ere etorkinak edo emigrazioa eta hizkuntzak izeneko gaia landuko da hemen Bilbon otzailaren 8an eta 9an. Eta bueno, sareetaz ari gara sarritan, sare teknologikoak, internet sarea eta baina munduko hizkuntzen sarea ere garrantzitsua zaigu, horrek bere biziko garrantzia duelako gure bezalako kultura batean, eta adi jarraitu beharreko bueno, gai bat da, eta horretarako webgune edo helbide bat adiraziko dugu. amarauna@language.com amarauna@language.com munduko hizkuntzen amarauna.
mai waiti banako sama bir khol diko wel kapoku di sopna sa bir gal mane waibi mai waiti banako sama bir khol diko wel kapoku di sopna sa bir gal kon sopna buru karam da.
Eta hizkuntzaz eta munduaz ari garela, mintzagaitezen gure hizkuntzaz munduan edo gure hizkuntza entzuteko baliabidetaz. Hoietako bat dugu irratia, hoietako bat dugu internet, edo zergaitik ez biak batera. Irratia internetez, gurea kasu, irratia.com. Baina Euskal Herrian irratigintza ez dago geldi, Euskal Herrian irratigintzak pausu berriak ematen ditu, eta nonbait hortaz ohartua eta hortaz kezkatuak elkarte berri bat sortu da. Azti begia izeneko elkartea eman zen ezagutzera pasadan zapatuan Andoaineko Martin Ugalde Kulturpakean, eta Azti begia izeneko elkarte honek zer du xede nagusi, ba irrati nazional bat edo Euskal Herri osoko irrati berri bat sortzea du helburu, eta horretarako ba Agustin Xaoren liburu baten titulua hartu dute elkarteko goiburutzat, Azti begia, eta helburu horren atzetik Euskal Herri osorako irrati bat egitea du xede, eta horretarako bilerak egiten eta elkarte bat elkartea osatzen eta handitzen joango da, eta espero dugu aurten bertan Euskal Herri osoko uinak eta sareak eta bueno, aparatuak eta sateliteak eta dena mugituko dituen irrati bat sortuko dela. Aurkezpenean egin irratiko kide bat izan zen, Isiar Arteaga, Arrosa Ekoizpen Zentruko kide izandako Mikel Peruarenare aurkezpenean egon zen, Gara Egunkariko kazetaria den Iñaki Altuna, Luzien Etxezarreta, gure irratiko, Lapurdiko gure irratiko kazetaria eta Iparraldeko prentzan eta kazetaritzan aspaldiko 20 urtetan aritua, eta Alabediko beste kide bat izan ziren. Beraz, proiektuak hanka hoien gainean ezarri da, proiektu hori, eta ikusteko dago datozen hilabetetan zer emango duen. Irratiak helburu bezala du Euskal Herri osoan jardutea eta Euskal Herriko hiru hizkuntzetan aritzea du xede. Euskara izango da hizkuntza nagusia, baina haren ondoan egongo dira gaztelania eta frantsesa. Beraz, aurrerantzean jakingo du elkarte honetaz, guk ere elkarrizketatu beharko ditugu Azti begia elkartekoak eta egingo duten ekimen guztien berri izan beharko dugu hemen gure irratia.com saio honetan, baina momentuz abia puntu hori, Azti begia elkartea eta Euskal Herriko Irrati Nazionala helburu.
Eta irakurtzen dugunez, hilaren 17an ba, berriki atxilotu dute virus berri baten sortzailea, eta antza denez virus hori martxan bazebilela sarean 2003-tik, eta orain arte ez dute aurkitu. Madrilen atxilotu du Guardia Zibilak programatzaile bat, virus hori horren sortzailea izatea leporatuta, eta ba, virus horrek egiten zuena izkutuan bankuko gakoak irakurtzea zan, eta bere sortzaileari bidaltzea zan, eta baita ere webcam bat instalatuta eukieskero, ba, berak bere ordenagailutik hacker edo programatzaile horrek bere ordenagailutik aktibatzen omen zuen webcam hori. Persona horiek virusak kutsatuta zeuden makina horiek espiatzeko nonbait. Hau kontuz hartu behar da, ze iturria Guardia Zibilarena da, eta baita ere pasatu da beste komunikabide batzuetatik, eta badakigu nola jorratzen dituzten gai hauek, eta beste batzuk ere horrelako iturriek eta horrelako komunikabideek nola liseritzen dituzten, ez da, sensazionalismoa eta titularrak bilatzen. Baina realitatea da balitekeela gaur egun bertan gure makinak kutsatuta egotea oraindik antibirusek ezagutzen ez duten virus batekin, eta horregatik bueno, ba, horrelako eskaneo bat egiten duenean antibirusak ez aurkitzea zer, virus horren definizioa ez daukalako, eta bai, gure makinak kutsatuta egotea.
Zure iritzia emateko 944-4-7-0-4 Bilbo Hiria. We'll be right back.
Bueno, eta denbora amaitu zaigu. Datorren astean gehiago kiko dugu eta aurrerapen moduan esan daiteke guk espero dugula dena ondo badoa hemen gurekin Xabier Etxebeste ukitzea, bera Yahooko arduradun gorenetako bat da eta